Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Πετζής και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο», στη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου», από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και την Ελληνική Ραδιοφωνία. Μια εκπομπή που έχει ως στόχο να παρουσιάζει δράσεις και ενδιαφέροντα των Ελλήνων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Λουξεμβούργου και που κατά κανόνα συνομιλούμε μαζί τους, μαθαίνουμε για την καθημερινότητά τους. Και με τον τρόπο αυτό σχηματίζουμε έναν ακόμη κρίκο στο κανάλι επικοινωνίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω Facebook, στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, οι Έλληνες του κόσμου» με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας στο Facebook και με email στο email thevoiceofgreece@ert.gr. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα που αυτή την περίοδο ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, αν και έχει ζήσει και εργαστεί σε πολλές χώρες πριν καταλήξει εδώ, και νομίζω αξίζει να ακουστεί η δική του ιστορία, η διαφορετική εμπειρία του, έναν Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού. Και σκεφτόμουν ότι στη σειρά αυτή των εκπομπών έχουμε παρουσιάσει πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, Έλληνες από πολλούς και διαφορετικούς χώρους, και δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα να φιλοξενήσουμε κάποιον Έλληνα από τον επιστημονικό χώρο. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τον κύριο Βασίλη Πετούση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Πετζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ξέρετε κύριε Πετούση, έχουμε φιλοξενήσει, όπως είπα και προηγουμένως, πολλούς Έλληνες του Λουξεμβούργου διαφορετικών ειδικοτήτων. Δηλαδή στη σειρά αυτή των εκπομπών έχουμε μιλήσει με διπλωμάτες, με εργαζόμενους σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με καθηγητές, ακόμα και με μαθητές. Και ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε τύχει να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από τον επιστημονικό χώρο, τον χώρο της ιατρικής για παράδειγμα, που, όπως είστε εσείς, ένας διακεκριμένος οφθαλμίατρος που ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο. Πώς νιώθετε εσείς εδώ στο Λουξεμβούργο, νιώθετε άνετα? Πώς είναι η κατάσταση για έναν επιστήμονα?
Εγώ προσωπικά νιώθω άνετα. Τώρα πώς μπορεί κάποιος να νιώθει, νομίζω ότι έχει να κάνει και με την προσωπική του κατάσταση, τις προσωπικές του εμπειρίες, οπότε πιστεύω ότι όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές.
Πιθανές.
Mm-hmm. Ναι.
Να πάρουμε τα πράγματα με μια κατά το δυνατόν χρονολογική σειρά για να ακούσουν και οι ακροατές μας έτσι την ιστορία σας. Εσείς έρχεστε από την Ελλάδα.
Εγώ είμαι από την Ελλάδα, ναι.
Εκεί σπουδάσατε, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας στην Ιατρική Κρήτης.
Σπούδασα στην Ιατρική Κρήτης, τελείωσα το 2002, ξεκίνησα το 96, τελείωσα το 2002. Και ήδη όντας στην Ιατρική τότε, είχαν ξεκινήσει τα προγράμματα Erasmus και επειδή για δικούς μου προσωπικούς λόγους είχα την περιέργεια να δω το εξωτερικό και για λόγους αγάπης προς τα ταξίδια αλλά και για λόγους ενδιαφερόντων, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία, μου άρεσε να σκέπτομαι ιστορικούς χώρους. Οπότε παρουσιάστηκε η ευκαιρία τότε να πάω Erasmus στο Βερολίνο.
Mm-hmm. Αυτό έχω καταλάβει και εγώ, ότι στη συνέχεια βρεθήκατε στο Βερολίνο.
Ναι.
Και μετά στο Ντεσάου, κοντά στη Λειψία.
Ναι. Ναι. Ουσιαστικά μπήκε το μικρόβιο του ταξιδιού όντας στην ιατρική και ήταν αυτό το τυράκι που με έκανε να θέλω να κάνω καινούργια πράγματα κάθε φορά.
Απλώς γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό, ενώ μετά από τη Γερμανία,
ναι,
κατόπιν μετακομίσατε, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Υόρκη,
ναι,
και μετά βρεθήκατε και στη Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Πριν,
ναι,
μετά από όλους αυτούς τους σταθμούς, ναι, πριν καταλήξετε στο Λουξεμβούργο.
Ναι. Ναι.
Θέλετε να μας κάνετε μια αναδρομή, δηλαδή τι σας έχει μείνει από όλη αυτή την πορεία, από όλα αυτά τα ταξίδια που είπατε?
Αυτό που μου έχει μείνει είναι η διαφορετική οπτική που μπορεί να έχει ο καθένας για τα ίδια πράγματα από διαφορετικές χώρες. Η αίσθηση της ελευθερίας που σου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που η δικιά μας γενιά υπήρξε για πρώτη φορά η ευκαιρία να ταξιδέψει κάποιος και να νιώσει εργαζόμενος που μπορεί να δουλέψει σε διαφορετικές χώρες. Έτσι. Και έζησα και τη μετάβαση από την αναλογική στην ηλεκτρονική εποχή. Οπότε έζησα τη μετάβαση του να πηγαίνεις στο εξωτερικό και να πρέπει να περιμένεις το καρτοτηλέφωνο με την τελεοκάρτα για να πάρεις του δικού σου ή τη φίλη σου στην Ελλάδα, και να πρέπει να κλείσεις τα εισιτήρια για το αεροπλάνο πηγαίνοντας
στο ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Ναι, μέχρι που πήγα στο εξωτερικό πρακτορείο και μου λένε αυτό δεν γίνεται πλέον, γίνεται στο ίντερνετ. Και πλέον το εξωτερικό έγινε απλά άλλη μια επαρχία δίπλα στην επαρχία στην οποία ζούσες.
Οπότε... Θα καταλήξουμε στο Λουξεμβούργο. Απλώς θα επιμείνω λίγο περισσότερο στο πριν από το Λουξεμβούργο. Ναι. Από όλους αυτούς τους σταθμούς, από όλες αυτές τις χώρες, ποια σας έχει αποτυπωθεί πιο έντονα ως εμπειρία και για ποιο λόγο?
Η κάθε μία διαφορετικούς λόγους. Το Βερολίνο για το πόσο εναλλακτικό και πόσο δεκτικό ήταν σε οποιονδήποτε είναι έτοιμος να τηρήσει το γενικό κανόνα. Από εκεί και πέρα μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις τη ζωή σου. Το Λονδίνο για το πόσο όμορφο και πλούσιο και πολυπολιτισμικό είναι. Η Νέα Υόρκη για το πόσο μια διαφορετική, μια άλλη έκδοση ευρωπαϊκής πόλης μπορεί να είναι σε μια άλλη Ήπειρο. Οπότε το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Όλα μου αρέσανε.
Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ τους? Γιατί είναι πολύ διαφορετικές χώρες. Μιλάμε για την Γερμανία. Σας ρωτάω γιατί εσείς το βλέπετε από τη σκοπιά ενός επιστήμονα που έχει ζήσει εκεί. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, είναι και ο τομέας της εργασίας. Δηλαδή, έχετε δουλέψει από το NHS, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο παρεπιπτόντως είχε πάρα πολλά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια.
Και ακόμα. Πάρα πολλά που δεν τα έχουν λύσει ακόμα.
Μέχρι τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, αυτό που είπατε και πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Υπάρχουν ομοιότητες. Πώς μπορεί να είναι αυτά τα συστήματα, αυτές οι χώρες που ζήσατε, όμοιες και πώς διαφορετικές μεταξύ τους?
Εξαρτάται τον τομέα. Για παράδειγμα, στην ιατρική, στο δικό μου τομέα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά γιατί, για παράδειγμα, στην Αμερική η ιατρική δεν θεωρείται κοινωνικό αγαθό. Είναι ένα commodity, είναι μια παροχή υπηρεσίας.
Που μπορεί να αποκτήσει κάποιος.
Μπορεί να αποκτήσει κάποιος.
Αν μπορεί να το αποκτήσει όμως.
Και αν δεν μπορεί να το αποκτήσει, για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί να είναι και απόδειξη ότι δεν τα κατάφερε. Το οποίο για μας ως Ευρωπαίοι είναι κάτι το ασύλληπτο.
Επομένως, έχει κοινωνική διάσταση αυτό. Ναι, για εμάς είναι ένα αγαθό το οποίο παρέχεται. Παρέχεται από το σύστημα υγείας της χώρας.
Είναι μια υπηρεσία. Δεν θα γυρίσει κάποιος να πει στην Αμερική, μα γιατί εγώ όχι. Το οποίο για μας είναι εξωγήινο. Είναι κάτι τελείως εκτός της δικιά μας νοοτροπίας και σωστά, πιστεύω.
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Είναι μόνο θέμα νοοτροπίας? Έχει να κάνει δηλαδή με την νοοτροπία των λαών ή έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους?
Για μένα έχει ξεκάθαρα να κάνει με την νοοτροπία του λαού, διότι η ιστορική πορεία της Αμερικής είναι διαφορετική. Δηλαδή όλο το αμερικάνικο όνειρο έχει βασιστεί στην ελευθερία του να επιλέξω εγώ πώς θα ζήσω τη ζωή μου, με ό,τι ρίσκα μπορεί να συνεπάγεται αυτό, και κουβαλάει την νοοτροπία των αρχικών πολιτιών της Αμερικής που επεκτάθηκαν μέχρι την άλλη ακτή, μέχρι τον ειρηνικό. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικές ιστορικές καταβολές και η ανάπτυξη της χώρας από ό,τι είναι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, που υπάρχει κοινωνικό κράτος, υπάρχουν κοινωνικές επαναστάσεις με αυτό το πρόσημο.
Καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι υπονοείται ότι μπορεί να υπάρχει μια παγίδα σε αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν τα καταφέρει να φτάσει εκεί που έχει στοχεύσει, ότι μπορεί να βρεθεί κάπως εκτεθειμένος.
Μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος.
Εκεί τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ενώ θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή όχι?
Ναι. Κοιτάξτε, δεν είμαι αυτός που μπορεί να το απαντήσει αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό, διότι ο χρόνος που πέρασα εγώ στην Αμερική ήταν σχετικά μικρός, ήταν 3-4 μήνες. Δούλεψα τότε στο σύστημα υγείας λίγο, αλλά δεν ήταν κάτι. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους από τον πληθυσμό, μπορούσα να νιώσω την ατμόσφαιρα, αλλά μπορώ να μιλήσω περισσότερο για την Ευρώπη από ό,τι για την Αμερική.
Ναι.
Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η νοοτροπία. Για μένα ήταν κάτι το πολύ εντυπωσιακό, όχι με θετικό πρόσημο ξανά. Έτσι.
Και όταν λέτε Ευρώπη για να έρθω σε αυτό, βάζετε γιατί εκείνη την περίοδο που βρισκόσασταν εσείς στη Μεγάλη Βρετανία ήταν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Βάζετε λοιπόν και το Λονδίνο και τη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την περίοδο.
Ναι, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό ο κόσμος, αλλά το δικό μας σύστημα υγείας έχει βασιστεί στο NHS. Το NHS φτιάχτηκε στην Αμερική, στην Αγγλία το 1947 νομίζω, όταν υπήρξε πλέον η ανάγκη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για πολλούς στρατιώτες που είχαν χάσει μέλη ή που ήταν άρρωστοι, που είχαν μείνει οικογένειες χωρίς βοήθεια, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που αυτούς τους ανθρώπους θα τους υποστηρίξει. Και έτσι φτιάχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το δικό μας σύστημα υγείας βασίστηκε στο NHS της Αγγλίας ως ένα σύστημα στο οποίο είναι καθολικό, υπάρχει παροχή υγείας χωρίς να υπάρχουν έξοδα για τον πολίτη και χρηματοδοτείται από τη φορολογία. Το γερμανικό σύστημα υγείας είναι διαφορετικό.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Δηλαδή αυτό που μας περιγράφετε, πώς μπορείτε να το συγκρίνετε για παράδειγμα με τη Γερμανία? Και αφήνω το Λουξεμβούργο για λίγο αργότερα.
Ναι, στη Γερμανία το σύστημα υγείας είναι το βισμαρκιανό μοντέλο, κατά το οποίο υπάρχουν κλειστά νοσήλια. Το νοσοκομείο δεν χρηματοδοτείται από τη φορολογία, αλλά χρηματοδοτείται από τα ταμεία υγείας. Δηλαδή, ο ασθενής έχει τουλάχιστον τυπικά το δικαίωμα επιλογής γιατρού, το οποίο δεν υπάρχει στο NHS. Δηλαδή, όταν πας σε ένα νοσοκομείο στο NHS, θα είναι ο οποιοδήποτε γιατρός που είναι εκεί, ο οποίος θα σε θεραπεύσει. Δεν μπορείς να επιλέξεις. Στη Γερμανία μπορείς να επιλέξεις το νοσοκομείο και το γιατρό σου και τα νοσήλια τα οποία θα πληρώσει η ασφάλειά σου, μπορεί να είναι δημόσια ασφάλεια, θα πάνε σε αυτό το ιατρείο, σε αυτό το νοσοκομείο.
Ισχύει ακόμη και σήμερα αυτό το σύστημα?
Ισχύει ακόμα και σήμερα και οδηγεί σε έναν ανταγωνισμό υγιή ως ένα βαθμό μεταξύ των διαφορών παροχών υγείας. Με πολλές αρνητικές πλευρές όμως, γιατί για παράδειγμα αυτό έκανε τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία λιγότερο επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και περισσότερο παροχής υγείας πρέπει να ανταγωνιστούν με άλλους παροχής υγείας. Δηλαδή υπάρχουν σε όλα αυτά, υπάρχει και κατά.
Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι δύο διαστάσεις. Η μία είναι η λειτουργία ως παρόχου υγείας, όπως είπατε και πριν, και η άλλη είναι η πιο, δεν θέλω να πω τη λέξη εμπορική διάσταση, γιατί ακούγεται λάθος, αλλά ας πούμε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάπως έτσι.
Ή τέλος πάντων η αξιολόγηση του συστήματος μέσα από την απόδοση την οποία και το προϊόν το οποίο παρέχει, την υπηρεσία την οποία παρέχει. Προϊόν είναι ίσως μια σκληρή λέξη, η οποία δεν αντιστοιχεί. Αλλά υπάρχει ένα είδους αξιολόγηση ως ένα βαθμό.
Πριν αφήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία, από την οποία ξεκινήσαμε με τη συζήτηση, αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως ότι είχε και ακόμα έχει πολλά προβλήματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παρότι, επίσης όπως μας περιγράψατε, ακούγεται ένα πολύ ωραίο πρότυπο συστήματος.
Ναι, ναι.
Γιατί έγινε αυτό? Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Και μιλάμε για προ-Brexit.
Ναι. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις. Όταν μιλάμε για τόσο τεράστιους οργανισμούς και για κόνσεπτ όπως είναι η υγεία, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Το NHS είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης στον κόσμο. Νομίζω ο πρώτος είναι η Κινέζικη Σιδηρόδρομη, ο δεύτερος είναι η Ινδική Σιδηρόδρομη και ο τρίτος είναι το NHS. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο όγκο ανθρώπων που δουλεύουν γι' αυτό. Οι Άγγλοι είναι πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αλλά τα τελευταία χρόνια, παντού, παγκοσμίως, υπάρχει μια μετατόπιση του πληθυσμού σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο 60χρονος του 1970 δεν έχει καμία σχέση με τον 60χρονο του 2020. Ο 60χρονος του 2020 μπορεί να ζήσει την ίδια ζωή που ζούσε πριν από 40 χρόνια ένας 30χρονος. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ότι οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν καλύτερα, θέλουν να ζουν καλύτερα και ζουν και περισσότερο. Με αποτέλεσμα, οι απαιτήσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες.
Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, ωστόσο η επιστήμη δεν εξελίσσεται, δεν προοδεύει παράλληλα.
Προοδεύει και αυτό κοστίζει. Κοστίζει για το σύστημα, κοστίζουν τα φάρμακα τα οποία πρέπει να αγοράσει το σύστημα, κοστίζει η παροχή υπηρεσίας από ανθρώπους που είναι ικανοί, που θα είναι πάντα εκεί, που θα παρέχουν εκείνο το επίπεδο υγείας το οποίο χρειάζεται ο κόσμος και ο οποίος κόσμος πριν από 40 χρόνια είχε λιγότερες απαιτήσεις γιατί είχε λιγότερες απαιτήσεις από τη ζωή του.
Mm-hmm, μάλιστα. Οπότε στην πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής και αυτός είναι ένας παράγοντας.
Και αυτός είναι ένας από τους παράγοντες. Mm-hmm. Ένας από τους παράγοντες. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι το μοντέλο, το αγγλικό μοντέλο βασίζεται σε μία, έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, σε ένα σχετικά κλειστό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι παιδιά του συστήματος, έχουν εκπαιδευτεί σε πολύ καλά πανεπιστήμια στο Κέμπριξ, στην Οξφόρδη, και οι οποίοι κρατάνε τα κλειδιά του συστήματος, έχουν τις θέσεις κλειδί και παίρνουν τις περισσότερες από τις αποφάσεις. Όλη η υπόλοιπη παροχή υγείας μπορεί και να παρέχεται και από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται προσωρινά στη χώρα. Είναι μετανάστες, είναι για 2-3-4 χρόνια ή και για πάντα.
Οι οποίοι δεν θα δείξουν ούτε τον ίδιο ζήλο, ούτε θα κατανοήσουν σε βάθος τις απαιτήσεις του συστήματος.
Δεν ξέρω αν θα τις κατανοήσουν. Εγώ είδα ένα mentality περηφάνειας για το σύστημα. Μια, δεν ξέρω πώς να το πούμε στα ελληνικά, ένα corporate identity. Mm-hmm. Μια έτσι.
Ταυτότητα.
Μια ταυτότητα.
Επιχειρησιακή ταυτότητα.
Ναι.
Δεν αποδίδεται ακριβώς. Είναι αλήθεια, ακριβώς. Ναι.
Μια περηφάνεια για τη δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν για τον NHS. Αλλά σίγουρα στις εποχές του Brexit αυτή η ισορροπία, η ευκολία με την οποία θα μπορούσαν να στηριχθεί αυτό το σύστημα σε ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό έχει επηρεαστεί.
Mm-hmm. Έχει συζητηθεί πολύ. Εσείς ήσασταν στη μετάβαση. Από ό,τι ξέρω ήσασταν στη Μεγάλη Βρετανία την εποχή του Brexit, όχι όταν πραγματοποιήθηκε τελικά, αλλά όταν ψηφίστηκε.
Ναι.
Πώς εκλάβατε τις αντιδράσεις της κοινωνίας. Ζούσατε βέβαια, να πω, στο Λονδίνο που έχει τη σημασία του.
Ναι, πιο πριν ζούσα στην επαρχία, ζούσα στο Cheltenham έξω από το Bristol. Εγώ πέρασα και κάτι άλλο. Εγώ πέρασα την εποχή της μεγάλης κρίσης στις σχέσεις Γερμανίας-Ελλάδος. Mm-hmm. Την πέρασα στη Γερμανία.
Τη δεκαετία του 2010.
2010. Και έζησα την αλλαγή νοοτροπίας. Την αλλαγή νοοτροπίας των Γερμανών ως προς έναν Έλληνα εργαζόμενο, την αλλαγή αυτοπροσδιορισμού του ίδιου του εργαζόμενου, που ήμουν στην προκειμένη περίπτωση εγώ ίδιος, και μετά πέρασε και την εποχή του Brexit στην Αγγλία.
Αλήθεια είναι, τώρα που το αναφέρατε, ότι από όσο γνωρίζω, εσείς περάσατε περίπου 10 χρόνια στη Γερμανία. Ζήσατε περίπου 10 χρόνια.
Ναι,
και ήσασταν και στη χρυσή εποχή της Ελλάδας, να το πω, στην πρώτη δεκαετία του 2000, που ζούσατε στη Γερμανία. Αλλά και μετά το 2010 που μείνατε. Yeah. Οπότε αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είδατε μια σαφή διαφορά στην αντιμετώπιση.
Σαφώς.
Δηλαδή.
Εγώ τελειώνοντας τις σπουδές μου το 2002, έκανα το αγροτικό μου και συνέχεια έφυγα το 2004-2005, έφυγα για Βερολίνο.
Το Βερολίνο.
Όταν λοιπόν πήγα τότε στο Βερολίνο, όλοι με ρωτούσαν γιατί έφυγα από την Ελλάδα. Δεν μπορούσα να δω τον λόγο για τον οποίο έφυγα από την Ελλάδα. Και στα μάτια των υπολείπων, των Γερμανών, των συνειδικευμένων και των συνεργατών, ήμουνα ένας Ευρωπαίος ο οποίος δούλευε σε κάποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Το 2010...
Να σας διακόψω λίγο. Εσείς το θέλατε αυτό για την επιστημονική σας κατάρτιση, εξειδίκευση, γι' αυτό το λόγο.
Εγώ πολύ απλά το ήθελα, είναι πολύ ξεκάθαρο, το ήθελα αυτό, διότι ήμουν τότε 24 χρονών και η αναμονή για να ξεκινήσω στην Ελλάδα ειδικό ήταν 6 χρόνια.
Ακόμα και
τώρα είναι 4, ναι, 5.
Και πάλι πολύ όμως.
Αλλά μου φαινόταν τραγικό κάποιος ο οποίος έχει περάσει και έχει εκπαιδευτεί από το ελληνικό κράτος. Με το ελληνικό κράτος να έχει επενδύσει σε αυτόν, να τον βάζει στη σειρά και να του λες τώρα περίμενε 6 δημιουργικά χρόνια, μην κάνεις τίποτα, και όταν φτάσεις 30, έλα να τα ξαναπούμε. Αυτό δεν μπορούσα να το αντέξω.
Πώς εξηγείτε, μικρή παρένθεση ανοίγω τώρα, αλλά πώς γίνεται αυτό να μην ισχύει σε άλλες χώρες, στη Γερμανία για παράδειγμα? Ποια είναι η διαφορά? Μεγάλη ερώτηση.
Όλες αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις. Mm-hmm. Και κινδυνεύεις να φωτίσεις μόνο μία μικρή πτυχή του όλου θέματος.
Ενώ η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, φαντάζομαι αναλογικά μεγαλύτερο δυναμικό γιατρών. Πώς γίνεται να μην έχουν το ίδιο πρόβλημα?
Το ένα θέμα είναι η οικονομία. Σε συστήματα υγείας, το οποίο η οικονομία έχει πολλές εναλλακτικές, είναι λιγότερο για αυτοί που θέλουν να κάνουν ιατρική. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σαν την Ελλάδα
υπάρχει μεγαλύτερη συσσόρευση.
Γιατί και η κοινωνική αξία, όπως κάποιος μπορεί να τη δει, την έβλεπε παλιότερα, ήταν μεγαλύτερη και ήταν πιο μεγάλη ασφάλεια, η εργασιακή ασφάλεια για κάποιον που... Αυτό δεν ίσχυε κατά ανάγκη στη Γερμανία, σε μια χώρα στην οποία... Ο καθένας λίγο πολύ έχει τη θέση του, με ό,τι καλό και κακό σημαίνει αυτό, διότι τη θέση του σημαίνει ότι δεν βγαίνω και εύκολα από τη θέση μου. Ίσως και από το μικρό μου κύκλο, έτσι. Ο πατέρας μου έκανε αυτή τη δουλειά, αφού πηγαίνει καλά θα την κάνω κι εγώ. Οπότε μπορεί να υπάρχει λιγότερη κοινωνική κινητικότητα ενδεχομένως, έτσι.
Ναι. Και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ομάδες.
Ναι, βέβαια. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός. Είναι η οικονομία. Ένας άλλος λόγος είναι ότι επειδή ακριβώς το σύστημα αξιολογείται με κάποια, μπορούμε να το συζητήσουμε αν είναι αντικειμενικά ή όχι, κριτήρια μέσα από τα κλειστά νοσήλια, είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερη η πίεση της δουλειάς. Οπότε όταν έγινε το Gesundheitsreform, η αλλαγή στην πολιτική υγείας της Γερμανίας, ναι, μειώθηκαν οι αριθμοί των Γερμανών που θέλαν να γίνουν γιατροί και αυξήθηκε ο αριθμός εκείνων που ήταν μετανάστες και ερχόταν να δουλέψουν στη Γερμανία.
Γιατί έβρισκαν καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τη χώρα τους.
Γιατί βρίσκαν καλύτερες συνθήκες με τη χώρα τους και γιατί οι Γερμανοί έβρισκαν καλύτερες συνθήκες ενδεχομένως στην Αμερική ή σε κάποιο άλλο επάγγελμα από το να κάνουν ιατρική.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Και το τρίτο είναι ότι στη Γερμανία, που βέβαια δεν υπάρχει κοινωνική πίεση που υπήρχε τουλάχιστον στην Ελλάδα να γίνεις γιατρός, όλοι οι Γερμανοί πηγαίνουν μέσα από το γερμανικό σύστημα υγείας για να γίνουν γιατροί. Οπότε, το οποίο είναι σχετικά επιλεκτικό και έχει ένα συγκεκριμένο φίλτρο. Οπότε δεν υπήρχε τόσο πολύ πίεση. Δεν υπήρχαν τόσο πολλά άτομα τα οποία να θέλουν να καλωθήσουν αυτό το δρόμο.
Μάλιστα. Πράγμα που έμεσα μας λέτε, έμεσα ίσως και άμεσα μας λέτε, ότι εξακολουθεί μάλλον να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτό. Η επόμενη μου ερώτηση είχε να κάνει με την Ελλάδα. Μέσα στην αποστροφή σας, στην απάντησή σας, ούτως ή άλλως κάνατε αναφορές στο πώς τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με την Ελλάδα από όλους αυτούς τους σταθμούς της καριέρας σας μέχρι στιγμής. Εάν έπρεπε να το συνοψίσετε αυτό, ναι, δηλαδή αν σας έλεγα σε κάποιες λίγες προτάσεις,
ναι,
σε σχέση με την Ελλάδα, πώς είναι διαφορετική η πραγματικότητα στο εξωτερικό?
Σε ποιο τομέα?
Στην ιατρική, σε αυτό που έχετε βιώσει εσείς. Γιατί ξέρετε, εσείς είσαστε και ένας κατεξοχήν Έλληνας του εξωτερικού, δηλαδή έχετε ζήσει σε όλα αυτά τα μέρη, έχετε εργαστεί σε όλα αυτά τα μέρη που είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Εάν έπρεπε να το συνοψίσετε αυτό σε σύγκριση με την Ελλάδα, τι θα λέγατε?
Αυτό που θα έλεγα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί γιατροί, αλλά δεν υπάρχει μία οργάνωση που να εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον και το συμφέρον του ασθενούς. Δηλαδή, θα έπρεπε να κάτσουμε να δούμε τις ανάγκες μας, τον υγειονομικό χάρτη, το ότι είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα, και να φτιάξουμε τις συνθήκες του συστήματος υγείας. Μόνο δημόσιο. Μία μίξη. Υπάρχουν όμως όλα αυτά μαζί, τα οποία ισορροπούν με κάποιο τρόπο, αλλά αυτή η ισορροπία είναι...
Του τρόμου
μεταβαλλόμενη, και ένας ασθενής ο οποίος περνάει απλά ένα κατόφλι για να μπει σε μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν ξέρει. Δεν ξέρει ακριβώς
Τι θα αντιμετωπίσει.
Ναι.
Ενώ θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
Ενώ θα έπρεπε να ήταν ο μέσος όρος λίγο πιο ελεγχόμενος. Σε άλλα συστήματα υγείας, με πάρα πολλά προβλήματα και αυτά. Έτσι.
Αλλά διαφορετικού τύπου από ό,τι καταλαβαίνω.
Αλλά υπάρχει λίγο στο τέλος του δρόμου το ερωτηματικό πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη. Δεν το πετυχαίνουμε πάντα ακριβώς, αλλά περιστρέφεται τουλάχιστον γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο η όλη. Mm-hmm.
Ότι υπάρχει μια προσπάθεια. Καταλαβαίνω το εξής, ότι υπάρχει μια διαδικασία, πολλές διαδικασίες, οι οποίες ακολουθούνται εν είδη πρωτοκόλλου, για παράδειγμα, ανάλογα με το πώς μπορεί να συμβεί. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πάντα αυτό.
Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ και δεν τους αναγνωρίζεται. Και δεν επιβραβεύονται, έστω ηθικά, ώστε να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που κάνουν το αναγνωρίζει και η πολιτεία και η κοινωνία.
Ναι. Κοιτάξτε, η αίσθηση είναι, υποθέτω ότι ηθικά μάλλον όλοι συμφωνούν σε αυτό που λέτε, αλλά δεν αρκεί μόνο η ηθική αναγνώριση, νομίζω.
Όχι μόνο, αλλά στο τέλος αυτό που συμβαίνει είναι να σαπίζουν και τα φρέσκα φρούτα. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάζεται μια ειλικρίνεια για το τι χρειάζεται και πώς μπορεί να επιτευχθεί. Ναι, αυτή είναι η γενική διαφορά με πολύ γενικούς όρους στον οποίο βλέπω.
Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is.
Να έρθουμε, κύριε Πετούση, λίγο στο Λουξεμβούργο.
Ναι.
Πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς είναι οι συνθήκες εργασίας για έναν γιατρό? Εύκολα, δύσκολα? Το Λουξεμβούργο αλλάζει, μεταβάλλεται, μεγαλώνει πάρα πολύ. Ενώ από χρόνο σε χρόνο, και το έχουμε ακούσει και από ανθρώπους που συνομιλούσαμε, νομίζω επανέρχεται συνεχώς ότι από χρονιά σε χρονιά το Λουξεμβούργο γίνεται πολύ, πολύ διαφορετικό.
Διαφορετικό.
Πώς είναι τα πράγματα για έναν γιατρό εδώ?
Γενικά υπάρχει ανάγκη από επαγγελματίας υγείας, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και βέβαια πάλι οι συνθήκες σημαίνονται ανάλογα με το τι είναι αυτό που μπορείς να προσφέρεις. Είναι ένας χώρος στον οποίο και μπορείς να προσφέρεις και μπορεί να σου αναγνωριστεί και έχει μια πολύ στενή σχέση με τους ασθενείς σου και με τον πληθυσμό. Οπότε είναι ένας ωραίος χώρος για κάποιον που είναι επαγγελματίας υγείας και του αγαπάει αυτό που κάνει. Με πολλές μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το τι είναι αυτό που κάνεις. Είσαι οφθαλμίατρος, είσαι χειρούργος οφθαλμίατρος, είσαι ογκολόγος. Εκεί υπάρχουν, δηλαδή,
ο
καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική εμπειρία. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί. Και αν μου επιτρέπει να το πω και αυτό, το Λουξεμβούργο έτσι επαναπαύεται επίσης στο γεγονός ότι όντας μια σχετικά μικρή χώρα μέχρι τώρα, πολλά πράγματα τα έστελναν στο εξωτερικό. Ήταν πολύ πιο εύκολο να φύγουν στο εξωτερικό παρά να δημιουργηθούν μονάδες εξειδικευμένες για συγκεκριμένα πράγματα στη χώρα. Αυτό αλλάζει σιγά σιγά.
Το οποίο εξωτερικό, να θυμίσουμε για τους ακροατές, ότι είναι μερικά λεπτά απόσταση. Δεν...
Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ανάγκες μιας χώρας όπως το Λουξεμβούργο με τις ανάγκες μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Νησιωτική, πολύ πιο μεγάλη σε έκταση, με πολλαπλάσιο κόσμο. Και με μικρότερο budget για να δώσουμε για την υγεία.
Έχει και αυτό τη σημασία, του η οικονομική δυνατότητα που έχει η χώρα.
Και η πρόκληση στο πώς θα προγραμματιστεί και θα οργανωθεί ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο σε μια χώρα όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία ή η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση από ότι είναι το Λουξεμβούργο. Οπότε το μικρό μέγεθος του Λουξεμβούργου το βοηθάει να είναι πιο ευέλικτο σε αυτό.
Επομένως, οι συνθήκες εργασίας που έχετε συναντήσει εσείς ανταποκρίνονται σε αυτό που αναφέρατε πιο πριν, σε αυτό που θα περίμενε κάποιος επαγγελματίας της υγείας, ένας γιατρός, να βρει από μια οργανωμένη χώρα στο Λουξεμβούργο?
Εγώ πραγματώνομαι μέσα από τη δουλειά. Mm-hmm. Μου αρέσει αυτό που κάνω, μπορώ να το κάνω όπως θέλω να το κάνω και με έχουν δώσει και δυνατότητα να το κάνω. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα ήταν εξίσου ευχαριστημένος ανάλογα με την ειδικότητά του. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει σε κάποιον αυτό, ειδικότερα όταν δεν γνωρίζει το σύστημα και δεν γνωρίζει τις προκλήσεις του συστήματος.
Να σας ρωτήσω, εσείς μένετε στο Λουξεμβούργο από το 2018. Βρεθήκατε στο Λουξεμβούργο το 2018 και να πω ότι ήρθατε από την Μεγάλη Βρετανία.
Μεγάλη Βρετανία, από το Λονδίνο.
Λόγω Brexit ή όχι,
όχι,
δεν έπαιξε αυτό το ρόλο? Πώς και αποφασίσατε να έρθετε στο Λουξεμβούργο από το Λονδίνο?
Τη στιγμή που εγώ αποφάσισα να έρθω στο Λουξεμβούργο, είχα ολοκληρώσει με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης την οποία ήθελα να κάνω και έπρεπε να πάρω μια απόφαση για το πού θα είχα την επαγγελματική μου βάση. Mm-hmm. Αγαπούσα πάρα πολύ αυτό που έκανα και ήθελα να μπορώ να το κάνω. Και να το κάνω με όρους τους οποίους σε μένα θα με ικανοποιούν. Λόγω όλης αυτής της ελλιπούς οργάνωσης στην Ελλάδα και γνωρίζοντας ότι πολλές από αυτές τις ανάγκες είναι ήδη καλυμμένες.
Και έχοντας και την εμπειρία του εξωτερικού.
Ήθελα ένα σύστημα στο οποίο και θα μου προσφέρει αυτά που χρειάζομαι και θα μου δώσει την επαφή, τη συνεχή επαφή με το εξωτερικό την οποία πλέον είχα συνηθίσει. Και φοβούμενος ότι γυρίζοντας πίσω μπορεί αυτό να είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αυτό συνδυάστηκε με το γεγονός ότι μου προσφέρθηκε η θέση εδώ πέρα και ήταν τα πράγματα πολύ εύκολα πλέον. Mm-hmm.
Μάλιστα. Και μετακομίσατε οικογενειακώς.
Οικογενειακό. Βασικά μετακόμισα με τη γυναίκα μου και η οικογένεια φτιάχτηκε εδώ.
Μάλιστα. Από το 2018 μέχρι σήμερα, σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, η αύξηση στον πληθυσμό του Λουξεμβούργου είναι της τάξης του περίπου 20%. Mm. Το οποίο σε απόλυτους αριθμούς μπορεί να μην είναι τρομακτική, δηλαδή από 450.000 να έχει πάει 550 ή 570.000 πληθυσμό. Mm. Αλλά σε ποσοστιαία αύξηση είναι τρομακτική. Είναι μία, νομίζω, από τις μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού παγκοσμίως σε χώρα και πιο απότομες, να το πω έτσι. Αυτό αντανακλάται στον τομέα εργασίας σας. Δηλαδή, εσείς βλέπετε κάποια διαφορά και ως προς τις δομές που αναφέραμε προηγουμένως και ως προς τις ανάγκες που δημιουργούνται από την αύξηση του πληθυσμού. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτή την διαφοροποίηση?
Από ό,τι ακούω από τους ασθενείς, υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο για πολλούς να βρουν ραντεβού σε πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί οι ανάγκες είναι περισσότερες από την προσφορά. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάποια εξαιρετική αλλαγή. Mm-hmm. Εδώ θέλω να πω ότι ως επαγγελματίας υγείας, εγώ έρχομαι σε επαφή και με διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Αλλά αυτό καθορίζεται και λίγο και από τη γλώσσα την οποία μιλάς. Δηλαδή, κάποιος που είναι αμιγός γαλλόφωνος, mm-hmm. για ένα συμβατικό ραντεβού, μπορεί να ψάξει κάποιον γαλλόφωνο.
Ναι.
Στο δικό μας ιατρείο έχουμε πάρα πολλούς γερμανόφωνους, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό Πορτογάλων και αμιγώς γαλλόφωνων ή Βέλγων ασθενών.
Οι μεγάλες κοινότητες δηλαδή που υπάρχουν στο Λουξεμβούργο.
Αλλά ενδεχομένως λίγο λιγότερο από ότι άλλα ιατρεία που είναι αμιγώς γαλλόφωνα.
Mm-hmm.
Οπότε εγώ δεν έχω δει κάποια διαφορά, αλλά έχω πλήρη σεβασμό για το γεγονός ότι και η εντύπωση που μπορεί να έχω για τα πράγματα είναι εντύπωση που σχηματίζεται και από το πώς είναι στημένο το ιατρείο ουσιαστικά.
Αναφέρατε προηγουμένως ότι υπάρχουν προκλήσεις.
Ναι.
Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Το πρώτο που σας έρχεται στο μυαλό, δηλαδή τι είδους πρόκληση?
Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παροχής υγείας στην οφθαλμολογία. Δηλαδή, προσπαθούμε με μια ομάδα γιατρών να φτιάξουμε μια δομή η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υγείας για όλες τις υποειδικότητες στον τομέα της οφθαλμολογίας για τη χώρα. Αυτό προκύπτει ως επιθυμία μιας ομάδας οφθαλμιάτρων.
Αλλά είναι ανάγκη στην πραγματικότητα.
Καλύπτοντας μια επαρκτή ανάγκη, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα η νομική και νομοθετική πρόβλεψη από το ίδιο το κράτος,
mm-hmm.
και χωρίς να υπάρχει υποστήριξη της ολομέλειας των οφθαλμιάτρων, οι οποίοι έχουν συνηθίσει το προηγούμενο σύστημα, το οποίο βέβαια πάβει πλέον να καλύπτει τις ανάγκες μιας χώρας η οποία πριν από 15 χρόνια ήταν 300.000 κάτοικοι, τώρα είναι 800.000.
Mm-hmm.
Αυτό θα ήταν ένα παράδειγμα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα πρακτική έχει δείξει ότι μάλλον στα επόμενα χρόνια θα προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Λογικά αυτό θα συμβεί. Απλώς καταλαβαίνω ότι αν είναι μια υπαρκτή ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, θα πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Θα έρθω λοιπόν σε άλλη μια αναφορά που κάνατε και έχει να κάνει με το χώρο που υπάρχει, γιατί το είπατε λίγο νωρίτερα αυτό, με το χώρο που υπάρχει στο Λουξεμβούργο για γιατρούς που θέλουν να έρθουν εδώ από το εξωτερικό. Ναι. Και αναφερθήκατε και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.
Ναι.
Εσείς έχετε διαπιστώσει αύξηση των Ελλήνων γιατρών που θέλουν να εργαστούν στο Λουξεμβούργο? Θα το θεωρούσα λογικό να υπάρχει αύξηση σε απόλυτους αριθμούς. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Είναι οι ανάγκες? Είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα? Πού αποδίδεται το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να θέλει να έρθει εδώ?
Γενικά είναι γεγονός ότι υπάρχει υπερπληθώρα γιατρών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε. Οπότε αυτό κάνει ένα spillover. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων που ψάχνουν κάτι καινούριο στο εξωτερικό. Αυτό συνδυάζεται με το ότι το ίδιο το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή περνάει μια τεράστια κρίση.
Mm-hmm. Υποαναμόρφωση από ό,τι ακούμε.
Υποαναμόρφωση, αναμένοντας την αναμόρφωση. Αλλά εδώ θα κάνω μια υποσημείωση ότι οποιαδήποτε μετάβαση από μια κατάσταση σε κάποια άλλη έχει ένα κόστος αλλαγής. Οπότε κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει αυτή την αλλαγή πρέπει να είναι διατεθειμένος στην αρχή τουλάχιστον να ταλαιπωρηθεί λίγο. Διότι και αυτό νομίζω ότι μας λείπει λίγο ως κουλτούρα και οι καινούριες γενιές ίσως το έχουν παραπάνω, ότι σε μια Ευρώπη στην οποία υπάρχουν ευκαιρίες και υπάρχουν και διαφορετικές ευκαιρίες ανάλογα με τη χώρα. Κάποιος που θέλει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες θα πρέπει να μπει στη βάσανο, να πέσει στο νερό και να αρχίσει να κολυμπάει. Μέχρι να μάθει πώς κολυμπάνε στην κάθε χώρα, για παράδειγμα. Οπότε πρέπει να περάσει αυτή την πρώτη περίοδο στην οποία τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα περίμενε ή όπως ήταν εκεί που ήταν πιο πριν.
Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, έστω ότι κάποιος από την Ελλάδα μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να κάνει μια τέτοια μετάβαση. Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί ένας Έλληνας γιατρός στο Λουξεμβούργο συγκεκριμένα? Υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες? Τι πρέπει να κάνει κάποιος?
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Σε νομικό επίπεδο, οποιοδήποτε γνωρίζει μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες της χώρας, γερμανικά, γαλλικά και φυσικά λουξεμβουργιανά, μπορεί να έρθει στη χώρα, μπορεί να κάνει μια αίτηση και λόγω του ευρωπαϊκού κεκτημένου, αν γνωρίζει τη γλώσσα και έχει δίπλωμα από σχολή υγείας που αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. δεν έχουν δικαίωμα να του αρνηθούν. Οπότε μπορεί να έχει την άδεια εργασίας για το Λουξεμβούργο.
Απλώς υπάρχει ο παράγοντας γλώσσα που παίζει ρόλο.
Υπάρχει ο παράγοντας γλώσσα.
Που είναι μία από τις ιδιαιτερότητες του Λουξεμβούργου συγκεκριμένα.
Ναι, ιδιαιτερότητα υπό την έννοια ότι πρέπει να ξέρεις είτε γαλλικά είτε γερμανικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να υποδέχεται άτομα και το σύστημα υγείας του Λουξεμβούργου υπό μία έννοια είναι αρκετά απλό, διότι από τη στιγμή που έχεις την άδεια άσκηση επαγγέλματος μπορείς να βρεις ένα χώρο και να ανοίξει ένα ιατρείο.
Δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί, αφού εξασφαλίσει την άδεια, να ανοίξει ένα ιατρείο?
Μπορεί να ανοίξει ένα ιατρείο, ναι. Από εκεί και πέρα, αν έχει ειδικότητά του και νοσοκομείο, είναι νοσοκομιακή ειδικότητα, τότε θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα από τα 4-5 βασικά νοσοκομεία, νομίζω ότι είναι 4-5, mm-hmm. της χώρας και αναλόγως με τις ανάγκες του νοσοκομείου μπορεί να βρει μια
λύση.
Αλλά πρέπει να υπάρχει η ανάγκη, mm-hmm. και πρέπει να υπάρχει και η θέση.
Και ο ανταγωνισμός σε σχέση, δηλαδή αν είναι Έλληνας ο γιατρός θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο ανταγωνισμό με τους Γάλλους, τους Γερμανούς?
Τώρα πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε για τις ανάγκες της χώρας. Mm. Αν η ανάγκη υπάρχει και υπάρχει διάθεση να καλυφθεί,
ναι.
τότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός αυτό.
Μάλιστα. Επομένως, για να το συνοψίσω αυτό, εσείς τι θα προτείνατε σε έναν Έλληνα γιατρό που μας ακούει τώρα και θα ήθελε να έρθει στο Λουξεμβούργο? Είναι εύκολη ή δύσκολη διαδικασία και εσείς θα του λέγατε να το τολμήσει ή όχι?
Εγώ, αν ήταν να πω κάτι, είναι ότι προηγούμενη εμπειρία σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία ή η Γερμανία θα το έκανε πάρα πολύ πιο εύκολο. Γιατί και λόγω της γλώσσας και λόγω της εξοικείωσης με ένα ξένο σύστημα υγείας. Οπότε μετά η μεταπίδηση είναι πολύ πιο εύκολη. Και από εκεί και πέρα, αν είναι κάποιος ο οποίος το λέω απλά γιατί είναι πιο εύκολο, που θέλει να ανοίξει ένα ιατρείο, θα μπορούσε να το τολμήσει, mm-hmm. ή θα μπορούσε να βρει κάποιο συνάδελφο ο οποίος έχει ήδη ιατρείο και θα ήθελε κάποιο συνεργαστή. Mm-hmm. Για τα νοσοκομεία είναι λίγο πιο δύσκολο.
Ποιος κάει, ο κόσμος κι αν χαλάει, αυτή η βρωμό άνοιξη σας φούρα με γυρνάει και η καρδιά μου σας αράβαλο σε κάθε φορά πάει. Άιντα σπάει, ψηλά ετού τη ζήσει, μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούντι και χασίσει και η καρδιά μου σας αράβαλο κορμά να τη φιλήσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος χάει, ο κόσμος που το πάει, αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει και η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει να ξεκολλήσει και ο κόσμος σαν σαράβαλο κι αλλού θα ροβολήσει. Ποιος σκάει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, του τη ρόδα που κολλάει. Κι όλο στην αρχή γυρνάει. Πού θα πάει, θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο για λούθαρο βολήσει. Πού θα πάει, πού θα πάει, του τη νύχτα που κρατάει. Και δεν λέει να τελειώσει. Πού θα πάει, θα ξημερώσει. Η καρδιά μου σαν σαράβαλο μόλις σας θα ανταμώσει.
Και για να κλείσω, κύριε Πετούση, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, να ξεφύγω λίγο από τα θετικά του συστήματος, γιατί έτσι έχουμε δημιουργήσει μια ωραία εικόνα. Όντως υπάρχουν ευκαιρίες και μπορεί κάποιος να αναζητήσει έτσι πολλά θετικά στοιχεία. Εσείς από την εμπειρία σας έχετε ασθενείς που είναι έτσι λίγο πιο δύσκολοι στη συνεργασία? Υπάρχουν, μας είπατε, προκλήσεις, είπατε τη λέξη προκλήσεις προηγουμένως. Σε εσάς έχει τύχει να συναντήσετε άλλες δυσκολίες, να ακούσετε παράπονα ακόμη και από τους ασθενείς σας, όχι προσωπικά, αλλά για το σύστημα που υπηρετείτε?
Εγώ θα τολμώσω να πω ακόμα και προσωπικά. Όταν έχεις να κάνει με ανθρώπους και με αριθμούς ανθρώπων, αυτό είναι σε μια κατανομή, σαν μια κανονική κατανομή, σαν μια κατανομή Γκάους. Θα δεις όλους τους ανθρώπους, θα δεις την ψυχοσύνθεση διαφορετικών ανθρώπων και θα βρεθείς εσύ και εσύ σε διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές συνθήκες στρες, διαφορετικές συνθήκες προκλήσεις, ακόμα και τεχνικές. Οπότε όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι, και αυτή είναι μια βασική διαφορά των συστημάτων στα οποία πάνε και παρακάτω, είναι να μπορείς να επιστρέψεις στα ποια είναι τα παράπονα και να δεις τι μπορεί να βελτιωθεί. Τα παράπονα μπορεί να είναι από το χρόνο αναμονής, που από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι γιατροί αυτή τη στιγμή να καλύπτουν τις ανάγκες στο Λουξεμβούργο, μοιραία είναι μεγάλος καμιά
το
φορά.
Το χρόνο αναμονής, ναι.
Αυτό
είναι αλήθεια και είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι, αλλά είναι αναγκαίο κακό, όπως είπατε και εσείς, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων εδώ.
Ναι, δηλαδή, για να το κάνουμε και πιο κατανοητό, το πόση ώρα κάνει κάποιος και να κλείσει, πόσο καιρό χρειάζεται για να κάνει να έχει ένα ραντεβού, όπως και πόση ώρα πρέπει να περιμένει στο εξεταστικό δωμάτιο μέχρι να τον δει ο γιατρός. Αλλά μετά το θέμα είναι, προσπαθώντας να μειώσει τους χρόνους αναμονής, να προσφέρεις και την ποιότητα υγείας την οποία καθένας δικαιούται και στο οποίο προσπαθείς πάντα να κρατήσεις τις οπεπλοκές στο χειρουργείο ή τα προβλήματα που μοιραία μπορεί να προκύψουν σε ένα απόλυτο ελάχιστο, το οποίο πλέον στη σήμερα ημέρα είναι και κάτι το οποίο μπορείς να συγκρίνεις. Δηλαδή πλέον υπάρχουν στατιστικές μελέτες που μας λένε ότι Στα καλύτερα χέρια του κόσμου, το τάδε χειρουργείο έχει επιλογές 3%. Mm-hmm. Αν εσύ είσαι μέσα σε αυτό το 3% και κάθε χρόνο συγκρίνεις τα δικά σου ποσοστά με τα ποσοστά που είναι δημοσιευμένα σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στο NHS που λέγαμε, τότε είσαι μέσα σε ένα ασφαλές σωστό πλαίσιο. Αν κάποιος χειρουργός που έχει 15% ή 20% επιπλοκών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δει γιατί. Οπότε υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορείς πάντα να επιστρέψεις και με ειλικρίνεια να δεις τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό.
Πάλι ο χρόνος αρχίζει και μας πιέζει πολύ σημαντικά και θα ξεκινήσω αυτή την τελευταία ενότητα της εκπομπής με ορισμένες ερωτήσεις για εσάς, για την καθημερινότητά σας. Πώς είναι η καθημερινότητά σας εδώ στο Λουξεμβούργο, κύριε Πετούση, εκτός από τις ώρες που περνάτε κατά την άσκηση του επαγγέλματος? Πώς είναι μια τυπική μέρα σας? Μπορείτε να μας περιγράψετε μια τυπική μέρα σας στο Λουξεμβούργο?
Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το αντικείμενο, mm-hmm. διότι πέρα από το ιατρείο, εγώ και μια ομάδα συναδέλφων εξυπηρετούμε και τις επίγουσες ανάγκες του Λουξεμβούργου στη δικιά μας υποειδικότητα, που εμένα είναι η χειρουργική αμφιλιοστροειδούς. Οπότε η εβδομάδα έχει τη ρουτίνα που έχει η εβδομάδα όλων μας, όπου ξυπνάς το πρωί, θα πας στο ιατρείο, θα δεις τους ασθενείς σου, θα έχεις οργανώσει πιο πριν τα ραντεβού σου και θα έχεις μια ομάδα υποστήριξης η οποία θα σε βοηθήσει να το κάνεις αυτό. Και μέσα στην ημέρα όμως θα μπορεί να προκύψουν και επίγουσες ιατρικές ανάγκες, οι οποίες θα κοινωνηθούν, ναι, συγγνώμη, είτε από τους άλλους συναδέλφους που θα σου στείλουν τον ασθενή, είτε από το νοσοκομείο σε σένα. Εσύ θα δεις τον ασθενή και θα πρέπει το απόγευμα, μετά το κανονικό σου ιατρείο, ενδεχομένως να χειρουργήσεις κάτι το οποίο πρέπει να χειρουργηθεί μέσα στην ημέρα. Οπότε αυτό αρχίζει τις ημέρες των χειρουργείων να
πιέζει γενικώς το χρόνο
και να το κάνει λίγο χαοτικό.
Υπάρχει ελεύθερος χρόνος μέσα σε όλη αυτή την εικόνα που μας περιγράφετε?
Υπάρχει το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. υπάρχουν ταξίδια στις δύο χώρες αναλόγως το πόσες μέρες μπορεί να είναι. Αν είναι το Σαββατοκύριακο, μπορεί να πάμε με την οικογένειά μου στη Γερμανία, δίπλα στα Τρέβιρα, όπως λέγανε παλιά, το Τρίερ. Είτε στο Νανσί, είτε κάπου αλλού στη Γαλλία. Αν υπάρχει λίγο παραπάνω χρόνος, τότε στα 3,5 ώρες στην Ελβετία. Mm-hmm. Και αν υπάρχει ένα long weekend, τότε μπορεί να είναι είτε ένα ταξίδι με τα μάξι μέχρι την Αυστρία και πίσω, είτε κάτι μεγαλύτερο.
Αυτό είναι η εικόνα που επανέρχεται συνεχώς, αυτό ότι το Λουξεμβούργο έχει αυτό το, να το πω, πλεονέκτημα σε εισαγωγικά, ότι επειδή ακριβώς είναι στο κέντρο της Ευρώπης, με το αμάξι όλα είναι σε απόσταση κάποιων λίγων ωρών.
Σαφώς. Και μετά Ελλάδα. Και ή δυνατόν, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και λόγω των αεροπορικών πτήσεων, και κάτι πιο εξωτικό.
Αν σας πρότειναν, δεν θα ξεκινήσω έτσι, θα ξεκινήσω με την ερώτηση: αν εσείς ποτέ αμφιταλαντευτήκατε από το 2018 και μετά που είστε στο Λουξεμβούργο, αν ποτέ σας πέρασε από το μυαλό να μη συνεχίσετε στο Λουξεμβούργο, να πάτε κάπου αλλού, υπήρξαν κάποια περιστατικά που σας έκαναν να αμφιταλαντευτείτε μήπως?
Μέχρι τώρα το μόνο που υπάρχει ως νόστος πάντα είναι η επαφή με την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να γυρίσω στη Γερμανία ή να πάω στην Αγγλία ή κάπου αλλού, όχι. Δηλαδή οι συνθήκες εδώ πέρα θεωρώ είναι καλύτερες. Αλλά και πάλι, εκτιμώντας αυτό που μου παρέχεται εδώ πέρα,
Υπό τις συνθήκες
έχω πλήρη γνώση ότι, παίρνοντας όλη αυτή τη χαρά μέσα από τη δουλειά μου, νομίζω ότι αυτό δεν θα το διακινδυνεύω.
Και έμεσα απαντάτε και στην επόμενη ερώτησή μου, που ήταν αν σας πρότειναν με κάποιο τρόπο να φύγετε από το Λουξεμβούργο, ποιος θα ήταν ο επόμενος προορισμός σας, μόλις είπατε ότι μάλλον θα ήταν η Ελλάδα?
Κοιτάξτε,
αλλά με ποια κριτήρια θα το διαλέγατε αυτό?
Την Ελλάδα?
Όχι, τον επόμενο προορισμό.
Ξεκάθαρα με όρους ποιότητας ζωής. Το όρος ποιότητας ζωής έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Η μία είναι η ποιότητα της δουλειάς σου, γιατί καλώς ή κακώς αυτοπροσδιορίζεσαι σε έναν βαθμό μετά από κάποια ηλικία από τη δουλειά σου. Το άλλο είναι το φυσικό περιβάλλον, έτσι, και οι κοινωνικές σχέσεις. Πιστεύω ότι το φυσικό περιβάλλον και οι κοινωνικές σχέσεις, ειδικά στον τόπο σου, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο λείπει σε όλους μας που είμαστε στο εξωτερικό.
Παρότι φέτος το καλοκαίρι πέρασε δύσκολες στιγμές, ναι, η Ελλάδα, ναι, ως προς αυτό, αλλά ναι.
Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι πολλές φορές μπορεί αυτά τα δύο να δηλητηριαστούν από το πώς δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όπως θα ήθελες να την κάνεις. Mm-hmm. Οπότε τελικά αυτό ουσιαστικά ως άθροισμα μπορεί να επωνομεύσει την ποιότητα ζωής σου.
Μάλιστα. Για το τέλος, γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, και το λέω το δυστυχώς γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν από το εξωτερικό. Είτε στο Λουξεμβούργο, είτε βρίσκονται κάπου αλλού στον κόσμο.
Ότι είμαστε πολλοί. Ότι γινόμαστε όλο και περισσότεροι, αλλά αυτή ήταν η μοίρα πάντως του ελληνισμού πάντα. Ότι δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν και γύρω από την Ελλάδα και μακριά από την Ελλάδα και ναι, και αυτό.
Όπως ανέφερα και προηγουμένως, κύριε Πετούς, είναι πολλά ακόμα αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ο χρόνος δυστυχώς είναι απελπιστικά λίγος για τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα.
Να είστε καλά.
Και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όπως πάντα και τους ακροατές που ήταν μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Στην επιμέλεια της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Μάκης Ιπετζής και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα, πάντα στη Φωνή της Ελλάδας, στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας από την Ελληνική Ραδιοφωνία, την ίδια ώρα για μια ακόμη συνομιλία με Έλληνες του Λουξεμβούργου. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλημέρα.